Mariko, afamaragu mibialeng. Hayungu mibialena katlo. Yesu idodugwa ilikuwa hasusi Yerusalemu ge.
Inko, Yesu hasirako misedos. Gia ilidada usiriyamu Yerusalemu ge. Yida iritongoda Betania ha Betifage. Gwa ilachia ware hasaburago on gumiseitunige. Teesa, Yesu gi yaabisirako misedos yada. Gika isa inaituba, ta amine tongo tirena katlo da panda dogo ni wara. Atlaigo ilida de tongo tesi, kire kire hotlai de dakomo dugun kufte esi. Dakomo ke dakahye ilida wahahe dilense. Lugwa agwetai, lugura khaide ti idakado i. Dere onku rey dango masi hahe dituba, yera. Dakomo ke haguso egwe di dintai. Onkure sugu kade ube lo imogu gongu tlai. Dugwa ki isiti i chirai. Dehe esi sirako misete tos dachada. Gito sawa uti. Gida ditongo tirei. Gi anti dakomo naika. Dugunku fi afmara wakuge. Kenga gu amoge. Atlegwa iligwe di dine. Hida wakini guachi omogo iniware gimasiri tuba. Yera hatimalela la lakadai. Dakumoke gogote hagurikaka idai. Inai giila kiisiri idosi gan ilikai go ay hayesu. Teesi hida hake gito ina imbir. Inai mariwa udir dakumoke. Inai gurage khairi dakumoke daka yesu ge. Gihafifiniri kairoko ina. Danda gu dakomo kesi. Dahi esi Yesu gi day, gito sa ibi di danda gu dakomo kesi. Hida wa agi hafifi nirikairo ko ina amotesi, darahi chati Yesu, salakarugu mure dakadosi. Hawa kinegi hafifi nirilo oda khai, giak eti misiri kai mamugo. Teesi hida hake, gua gia de panda dosi, ha hake se gua alunko sa ware, Gonko enagi mahri, kaka naituba, dugu haalesie tata ilikemu. Kara dugu afie hike gwa hawahari umagos. Dugu afie tawalo kese gwa hocha. Tawalo ke gu okoko gori daudi. Dugu haalesie tata ilikemu, gora wagura ugewara. Dahes, katla Yesu gia ilida Yerusalemu ge, Yati fujo kosi maragu didurugu ilike emuge. Te esi ina gine ni ilibare motli ma efenage. Ma arimihida ido gya yondi mamide te esi. Inko sagimba ya kwaya in ina hasira kome sedos da mibi hachada. Gito inawa udirtongo da betaniage magu udeka iriade.
Afa maragu mibi aleng. Hayungu mibiachad. Hayungu mibiachiga hanakatlo. Ila wasarada anchi moha Yesu.
Ekale dosi, Yesu katlegia ili wa uditongoda betaniago ya arimori. Inko yade amoge Yesu ya arim anchi moha kusese gengo. Gwa ila nihiloo gito sahadakai. Maarim legesa say amu teesi, na agim. Atlaigia ili day an imokesi, lo okiles ginati say. Sagimba, atlaikeya atlaigu bo imeda ancha goba. Dahesi yesu gi ilawasi ancha imoke tuba, gulo ha imoki makara bo iaba amu chokosei. Wanaba heli lensei, gumakara agima amu gu ha imoki. Gimbaki, gya gimbus, dugwa ahasa hasira kwa misedos.
Afamaragu mibia leng, hayungu mibia koan, hayungu mibia dagatina katlo. Yesu hihi inaidagwa kirigigime maragu didiruge gu ilitlemu.
Atlai, gya ilida Yerusalemu ge, Yesu gidai efena da maragu didiruge gu ilitlemu. Teesi gikati esi gusisuri hidagong, guwana didime, hagwa kirigigime idadu, sahadim su sadaka. Kime gitata kime sa sugu hida, gwa alala me pesai, hakitergu hida, gwa nadidi me kunde. Te esi, yakara imbi bahe dilense i, na kara lehsi khota igu kirige te esi efena, damaragu didirgu ilike emuge. Da hees, gigitla jes, chacha hamsi inai, gikai tuba, da hande ki mibati hande kada ilike emuge tuba, Marago iduguti ete dina marago ili firosa hidagu hapaputli maa. Inko unkurei maraki, guati foki diri mara yada fisise. Atlai hapalo eda deni ha mara mamada sariada dini, ya ili akasirigi mbake gongu Yesu, inayasla haha irihare khitla. Gitale sirdabidu amo maguga sirina. Inko, Inayatla amudir Yesu. Sagimba hida lima, ya ha'alum diri harikita sachat ya hamsi gos gong. Da heesu letu te harikwaya in, Yesu hasira komisedos, gikara wa udiri Yerusalemu go.
Afamaragu mibialeng, hayungu miberichad, hayungu miberichad ala huna katlo, anchi mogu wakawu.
Etale dosi harihetlewa, Yesu hasire komisedos atlaigia ili chatire hari anki mokire da ila wasi ha Yesu, ya arinir katlenkwa, hinka igong, hanki berikosise. Te isi Petro ya ilka igimba kiregu Yesu, atlai ina sa ila wasi anki moke, gikai sa inatuba, marimu, yuudia, Anki mokiraga ila wasid, hinti kaisumuku. Da hesi Yesu gikaisa sirako misedos tuba, imba ili lemu. Gulo, sangu kai. Hedika agukoma imba daka ili lemu ge, bere kaisa oki tuba, ye oki, wa uditi a, ta ahangu kwa hadat awada didirige. Karabere imbi, muna gosi tuba, Gimba kekli ma gimfirim ya hikari gulo sugu hadisi. Sa gimba ke sangu kai ambe, gimba kli ma gafiriente daka elite emuge, bere hama imbi dayi muna inko kune tuba, sangu hadisa haina gulo hitiko gunat lehidi. Inko sangu kai unkure gongo kuna ambe, Atlai ga ili firoge wante, bere wana hedi gwada kusuda kadogu, lagesa ila muointa takorote to siklima. Tesa kai tata gogu gura wagurau, ina klima ila muointa takorodogu klima ga konte panda dosi.
Afamaragu mibialeng, hayungu miberita dafangu, hayungu miberita matamna katlo. Yesu idodugwa ili masi urugos, daga gyo dahye.
Dahesi Yesu hasira komisedos, gikara dairi Yerusalemu gye. Teesi, atla Yesu gya ili khoko jikine efena da maragu didirugu ili tlemu gye. Hapalo edaden, mara mamada saria, haga dungu ya muse, yagi khairi daga dosi, gugi masi rituba, Gesa ugu gimba ki haguri uru kutawalo da miya yondi mamita. Kara miya sugun harisi ugu uru ke. Teesi, Yesu gila ki isisa inaituba. Inko anase hangu masa unkure gimba ling. Ari mine sini gesa ila ki iside. Anase sango askawa. Ti hari uru gumia yondi mamida gimba ki. Inko, Masarado ina naha. Uru kegu Yohana gure nungkode msiku hida. Ya kadahi. Ya daka ilitle mudahi. Baku ya daka ila dahi. Arimida sinikade. Teesi gi idaru sirige make ineha inaituba. Beredandere hoka wantuba. Hinu kode msiku Yohana ya rawagu rawudahi daka ilitle mugo. Ina hindo masi tuba, asu unkurei magwa imbi diriba, karabere hoka wana tuba, ya daga hida dahi yuuda hida hasanaba ila ki isatesa qaise inko hida hake guden ya tesa qai ila udesir sagimba ya ta amudir sahida hida lima ya khu iyaituba gulo yohana ya teti min saygu ili emu tesa qai inaygi ila ki isir yesu tuba dandire hahidina da hesi yesu sigigi kai tuba anase sangu kawaba ti hari urugu tawalo mala yondi mame na gimbaki.